жастар жерге жақында байланып қалған секілді. Кешкі шоу.